ήρκια του πλεονέκτητα σπανακτούσα ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκια.
Fali tafiada kamno pemdra yamzo takarivani ala kamisi zo miaraba tupkulasi tupkuvavi miaraba tikarieta na vitasuni fakalazana mpak. Iresaka fapantruna momba mfamblena si mfupina ndaisikia amti anuiti. Fana diadina voluani ni momba nyeza kayete mfikiambana na famblena si teknoloji enemban vuata na NFTA amnyalala mtetikiasa tatala nizileo. Ni fana diadina rayafa kusa nyeza kato mfikiambana lanza miakata. Si papa bio amin'ny fampivoarana trano ny fampikarana jesika kankana sahan'izy ireo manasana ho azy anaraka amin'ny fandaharana.
Irika.
Nitondra fampivoarana teny amin'ny tontolo ambanivohitra tamin'ny alalan'ny fampitana ny teknika pampikarana samihafa ny fikambanana fambolena sy teknolojia eny ambanivohitra na ny FTA. Nampivoatra sy nampiova ny fomba fijerin'ny tatsa momba ny fampikarana ny aitaona aparitaka izy ireo. Mivoatra manaraka amin'ny fandrosoana misy ny aitao ampitana fahalalana ny tantsaha eto amintsika. Mila mivoatra manaraka amin'ny fandrosoana matsy ny fampitana ny teknika pampikarana ho an'ny mpamokatra. Manamora ny fampitana hevitra sy teknika vaovao momba ny fampikarana eny ambanivohitra ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao. Isan'ny mampiasa izany moa ny fikambanana fambolena sy teknolojia any ambanivohitra na ny FTA. Amin'ny alalan'ny fiarabe na ny agribus no anatanterahan'izy ireo izany. Tsy mametraka olana ny fitaovana ampiasaina, ny toerana anaovana fampiofanana ary ny herinaratra ampiasaina ihany koa. Maro ny tombontsoa azo hoy andriamatoa raha tsy mandresy fidèle teknisiana.
Io agribus io afaka mampanao formation izy io. Raha misy olona zany hoe andeha olo tantsaha mangataka hoe mila formation amin'izao dia afaka mideplace izy dia tonga eo dia afaka sady mijery vidéo teknika ilay olona misy formateur eo. De misy anatin'io agribus io misy karazana basy teknika any FM3 za manontolo afaka ampiratiana rehefa mandeha izy de misy fisy teknika be dia be koa dia afaka hoe mivarotra fisy teknika koa misy masomboly biôlôjika koa dia afaka mividy masomboly koa raha misy hoe olona lina aminy hoe rehefa zay andalovan'ny agribus amin'izay fotoana zay. Iny agribus zany nezahana hoe aleo teny de amin'izay fotoana zay fotsiny zay olona hoe maka raha misy olona hoe maka ny agribus de izy miantoka ny déplacement mandra-patonga ny agny miantoka ny carburant zany.
Manana tetika santsona hoe FM3 na ny fiarahamonina maitso manana ny amby ampy sy afaka manampy mitatsa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny FTA vatsiny ny mpamatsy vola avy any Suisse. Mampiavaka ity tetikasa ity ny famokarana mikajo ny tontolo iainana mamokatra amin'ny alalan'ny tsy fampiasana taro simika na amin'ny fambolena zany na amin'ny fiompiana ihany koa. Miasa amin'ny faritra enina dia ny any Aloatra Mangoro, ny eto Analamanga, ny any Vakinakaratra, Itasy, Amoromamanỳ ary Matsiatra Ambony mitetikasa. Mampita ny aitao teknika amin'ny alalan'ny fampiofanana ho an'ny tatsam-pikambana ny FM3 araka izao fanazavan'andriamatoa raha tsy mandresy fidèle izao.
Misy formation aloha omena anazy zay vao omena le zavatra nangatahany ohatra hoe te hiompitrondro izy ohatra dia omena formation na trondro aloha zay vao hoe vatsiana resaka masobiby ohatra tianao fambolena avoly avitra be izy omena formation aloha zao ihina daholo moa aloha ny tsara ho fantatra raha anao voly avitra. De zay vao omena vatsiana masomboly. Fa anatin'izay a misy fepetra foana apetraka ny FM3 rehefa manao zavatra zany a dia mila hoe zavatra mipetrapetraka foana. Alohan'ny mangataka dia mila fantatra ny tetika asa foana hoe ahoana moa ny drafitra ty association ty raha ohatra hoe mangataka n'ity izy mba ahafahana hoe mba tsy volariana fotsiny fa mba tena hoe ahitana ny vokany ato. Ny approchen'ny FM3 amin'izay hoe fanampihinan'ireo tatsa zay dia ohatran'izao voalohany aloha mila mivondrana anatina fikambanana aloha le tantsaha zay izay vao hoe ampiana. Dia ny fomba fanampihinan'ireo tantsaha reo koa tsy hoe ny avy ny projet ny tonga dia mametraka hoe zaozaozao mila atao fa miainga foana amin'izay demandan'ireo olona reo zay ny fanampiana omena azy.
Iray amin'ireo faritra iasan'ny tetikasa FM3 moa ny any Itasy. ny gokany tombontsoa netin'ny fm 3za tamin'ny fiofanana sy mifampianarana mitatitra mivondrana ao amin'ny fm 3za tantelomamy ao arivo mamy. Andriamatoa Rakotoary manatsara seheno modeste filohan'izany fikambanana izany.
Ny tetikasa fm 3za zany fiarahamonina mantsy manana ampy amin'ny siafaka dia zay taty amin'ny région antasy anisan'ny sitraka azy. Tantelomamy moa zany le anaran'ny fm 3za arivo mamy zay misehatra eo amin'ny fampandrosoana ny tantsaha amin'ny resaka fambolena, fiompiana, ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Dia manao zay na pipiniera dia mampanao formation ny tantsaha amin'izay azahoana mampandroso ny miarikarena zany sy ny zavatra ananany tantsaha ny ambanivohitra. Tena manatsara ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka fambolena, fampiasana ny fampikarana zezika composta sy ny zezika kankana. Dia tena ao anatin'ilay ataonay manana site vitrine zay ao ambopiano zay azo sidihana, azo andehanana tsara zay ao zay no manao ny fampiratiana ho an'ny tantsaha, manao azo fiombonana isan-kerinandro zay dia mamokatra eo zay. Dia ao anatin'izany koa ny resaka fiompiana, fiompiana koa moa zany no ataonay fa efa hiditra zay amin'ny fiompiana trondro, hiditra zay amin'ny fiompiana kiso intégré zany raha sitrapon'Andriamanitra tsy ho ela zany. Dia eo ankilan'izay manao agroekotourisme zay, na agroekotourisme zay amikaranay zany a ny zavatra rehetra ataonay a dia afaka mitsidika le olona, afaka raha mitady fiofanana izy satria manana circuit zay ao anatin'ilay agroekotourisme dia ahafahan'le olona mijery a nefa koa mihinana izy mihitsy mifantana hoe tia prépare ho anay a dia ataonay le izy, dia ataonay le izy. Dia anankiray amin'izay tena mampiavaka anay zany zao a resaka anandrano anaty rano, tena manomboka an'izany zay eo amin'io site vitrine anandrano anaty rano dia ahafahanay manitatra ny zavatra rehetra amin'ny zavatra hohanina amina tontolo ambany vohitra, mety koa hoana tontolo ambony vohitra hatrany ampitan'ny ranomasina raha dia manao an'io zay.
Inona ary Andriamatoa Rakotoary manatsara seheno modeste ny tombontsoa azo amin'ny fikambanana fm 3za tantelomamy arivo mamo tamin'izay toana netin'ny tetikasa izay?
Sotra be zany satria miainga amina resaka fiofanana, fiofanana ho ana tantsaha dia fiofanana tena fa misy kalitao tsara le zany tena azo ny tantsaha dia tonga dia mampiatra ny izy. Zay zany tena tombony be dia be ho anay tantelomamy tao arivo mamo, tena tombony be dia be ho anay a dia azonay mampiseho. Mety vao manomboka zay eto a fa mitaona ho avy zay tsy anaiky hoe tena olesiko atao anatin'ity fa tena ampiseho faran'izay maximum zany zay qualité quantité prix ao anatin'ity zavatra ataonay ity. Laha ho hitanareo ihany ny zavatra aseho fa hiezaka zay zany tena aneo hoe tontolo ambany vohitra, tontolo manan-karena fa tsy tontolo mahantro zany.
Izay ny tombontsoa fa raha mihoatra amin'ireo fikambanana hafa misy ao arivo mamo, inona ny mampiavaka ny fm 3za tantelomamy? Andriamatoa Rakotoary manatsara seheno modeste.
Ho anay zany a dia tena mijiry le hoe inona ny zavatra misy eto arivo mamo a dia ny hahafahanay tena mampandroso zany. Ohatra zany zao eo amin'ny tontolonay misy anay a resaka bononoka mangazo zany ny tena ampiasainy, nefa mangazo zany a efa afaka manao mangazo mifahanao zany a mba homenany olona ao amin'io faritra io amin'ilay resaka fanaovana bononoka. Ray zay fa ny faharoa a nieritreritra zay hoe eo aminay zany a vavadin'ny lalana makany tasy a sy ny siromadidiny dia tena ahafahanay manokatra tsena zany ahitan'ny olona fa manana kalitao ny zavatra voakana eo, na resaka legioma io, na resaka voankazo, na resaka azo ihany ko fihinamboa na pepiniera zany dia ho ataonay zany zavatra zay. Raha ny fampirisihana zany dia zao hoe azaketraka amin'ilay tontolo ambany vohitra fa ny tontolo ambany vohitra ny tena kitro ifaran'ny firenena zany mifampandrosoana ao anatin'izay fa azaketraka n'le tantsaha zany tokony hoe tata le hoe tantelomamy mantsy dia hoe tantsaha tena liana mivoatra sy mandroso.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny sehatrasa ny fikambanana fm 3za tantelomamy ao arivo mamo sy ny tetikasa fm 3za tantanany fda no navotrantsika tao anatiny zanam-pandarana voalohany iny. Faraky ny nambara teny ampiandohana moa dia mivoatra ihany koa ny teknika famokarana zezika kakana ataony ny fikambanana lanja miakatra. Vahiny resaka momba izany ato amin'ny zanam-pahandarana faharoa indray ary ranay Varson Basil na i Papa Bio. papabioa elaela ianao ny tsy mivahiny tato amin'ny fandarana irika inona amin'ny fiovana misy a momba ny fampikarana zezika kakana ataonao sy mifikambahana lanja miakatra amin'izao fotoana izao
miaraaba anareo ato amin'ny radio Don Bosco ary miaraaba ihany koa ny mpiaino rehetra elaela tokoa papatsy nandalo teto amin'ity toerana ity na elaela raha nefa dia misy zavatra nketrehana tao masaka ny lohomby dia miakatra eto amin'ity toerana ity indray ah tsy mbola nahita anareo hoe zezika mahavita mitiretiny fambolena lay lolo fotsi kely tsy matinareo amin'ny produit chimika za zao nefa nisany teto amin'ity onjapeo ity nampianatra ny fanafody amononan'la lolo fotsi kely avy amin'ny mangahazo mbola 5 andro iny ary iny mbola miverina intelo vao vita fa ity androany amin'ny manomana azy dia rahapitso vita ary rehefa iny no afendrako eo amin'ny fambolena misy an'la lolo fotsi kely ohatra ny voatabi ny arkovera dia antsasakadiny any dia mihitsy any eo daholo dia tsisy tsony ireny zavatra goavana be zany no atongavako eto tompoko fa za zao eo atokotaniko voasary vonina voasary makirana ny nafafiko eo atokotany tsy ny lavahana fa ndarahana ranona zezika hakana fotsiny roa taona tiariana afaka makany ianareo miforitra mihitsy izy ao tsy mazaka ny vonina ary ny alehibeny lehibe noho ny tontondry ary io le ray fototra navelako nanyireo io raha roa kitapo omeny ary efa nitapahana fa nidona ny filina ny jiramany avona azy hitanareo maso zany raha tonga ny amiko ianareo zany tompoko any de fivoarana hitanay ka tsy hofihininay fa mpafantarinay ary antsonay ny tantsaha rehetra ze te hivoatra ze te hilamina ze te hamokatra sakafo ara-pahasalamana satria zahay tsy mampiasa produit chimika mihitsy hanina hoanina hanina hoanina ve dia asianany reny za zao eto hiteny aminareo firifiry amin'ireo tantsaha malagasy ireo moa no tsy mihinana intsony ny zavatra amboleny fa dia tobaka eny an-tseny daholo satria fantany fa tsy ara-pahasalamana ary zay no anisan'ny mahatonga ny hoe tsy fanjarin-tsakafo ny olona lehibe efa ela nanana raha tsy mahazakako mainka vao zazakely misaranono tsy ho zakany fa tena hafa tanteraka tompoko ary zay no mahatonga eto amin'ity toerany ity eto amin'ity radio Don Bosco zay anisan'ny onjapeo zay tena manakaiky ny vahoaka ary mampianatra ny vahoaka mampita ny zavatra ilainy vahoaka rehetra afaka manoro ny vahoaka afaka mampianatra ny vahoaka ary afahany vahoaka miaino ny zava vaovao momba ny fambolenaka de zay tompoko ny vaovao
nambaranao teo fa tsy mitrety fambolena ntsony lay mampiasa ny o zezika kankana vokarinareo io a inona no antony mahatonga an'izay
ny mahatonga an'izay a dia ny sakafo dia eto a Daniel dia mialatsiny tsy afaka ho teneniko eto lay sakafo satria raha voakankana ka tsy mitovy amin'ilay anay ao ka maheno amin'ity onjapeo ty zao ny sakafo ny tenenin'ny papaby io dia ampiasana iny dia maty dolo ny kankana le kankana njila mitrifatrifana be ry anaty fako ery roa minitra ihany raha vao ataonay eo amin'ilay sakafo ny kankanay dia maty nefa n'la kankana ao aminay jerena indray raha notoinay solona taikafe ampanatody lava azy ary tena mampiaiky volana ny zavatra avoakany ka zay no elako tsiny tsy afaka hiteny eto a fa tongava mahita mahita ny tsy fahita rehefa tonga any amiko ary ho hitanareo fa afatanteraka na izay raha nanyendriky ny zezika ara tsy mitovy amin'teo aloha intsony eny tompoko
misy le fikaroana ataonareo a manahoana zany ny fiaraha-miasanareo fikambahana lanja miakatra amin'ny mpikaroka eto amintsika
zahay lanja miakatra dia mandeha amin'ny herin'ny tenanay mpikaroka be deaibe eto Madagasikara izahay moa tsy mba mpikaroka manana ny diplôma mitovy aminy de mampalahelo tsy misy tonga any aminay tompoko fa zay tonga ao aminay aloha de atoronay manoro zahay ary avany efa eninareo nisy professeur avy any Frantsa avy any amin'ny institut de recherche pour le développement nalefa ny institut any taty Madagasikara ionamiko fa hitany tanynale navoakanareo tamin'ny internet ny i papabio mamokatra zezika kankana de tonga tany amiko izy fa vo nihitany vavady izy de nahita zezika kankana miaha amin'ny tokotany eo de inona olona dala tokony afatotra ianao izy fa tsy fanao zao navaliko hoe aminao fa tsy amiko fa tsy maintsy mandalo amin'ny odingana io a satria za hivarotra zetra ka raha mbola zavatra misy fako dia tsy afaka amidy fa tsy maintsy ho fisivanina io analana an'ireo fako tsy mbola vita reo ka fantatro ve ozy ny lafiratsany fantatro ny lafiratsany teneninao a matin'ny bakteria matin'ny microorganisme matin'ny champignon aza taitra anao fa misy amerena koa azy ary ambany ary hoan'le amerena koa azy dia ranona zezika kankana zay misy teknika famokarana azy fa rehefa tonga tany izy de naseoko hoe ity le zezika ny atary dia maty daholo ny bakteria sy microorganisme matin'ny champignon fa hoaveriko fa 15 minutes ny meko anao a dia ho hitanao fa nareo potika bozaka maina ao anatin'io zezika io raha tsy hitan'olo ntsony 3 minitra fotsiny no nanasina azy an'la ranona zezika kankana ny kosehany masony farana izy ny teny hoe andraso aloha miazakazaka nakany anaty tômôbiliny izy naka an'la lopo be iny de nyjereny de zay ny teniny mialatsiny afa averiko ny teniny incroyable mevre zavatra eteretinay tsy azo atao rehetra nataonao fa rehefa nataonao de voaporofo ary hita maso fa ino ny tokony ho atao ka dia teo mpamaranana ny fitsidihany tao amiko izy de zao no nataony amin'ny 4 hoe papabio laboratoira velona mandehandehanao zavatra eteretinay rehetra tsy azo atao de nataonao nefa rehefa nataonao de hita masoko fa tena zay ny tena izy
raha ny fahitanao azy amin'ity le hoe fampiasana ny zezika kankana amin'ny alalan'ny teknika vokarinao tia ampiova ny fampandrosoany an'ny tontolo ambanivohitra ve izy tia raha tena hoe mampiasa azy io avokoa ny tantsaha eto amintsika
tena marina mihitsy tompoko tena mampiova satria ilay sakafo ny kankana de misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra eny misy zava-maniry famonoana bibikely nefa homena an'la kankana de zay ny mahatonga an'la zezika afaka ampiasaina ho toy ny fanafody famonoana bibikely na olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra aza dia afaka miompy an'la kankana ary tsy manahirana mihitsy tsy ahita ianareo fiompiana ka ndray mandeha isan-kerinandro no omena sakafo ndray mandeha isan-kerinandro raha iompoko soa ianao omena sakafo maraina amin'ny atoandro tsy pazana kely amin'ny ariva mbola omena miompiomby ianao dia andrasina manomboka maraina mandrapahariva ny andro ary amin'ny alina raha mbola jerijerena sao de tonga ao ny ekipan'ry zala mpangalatra fa ny kankana tompoko de ndray mandeha isan-kerinandro no omena sakafo ary raha tonga ny amiko ianareo ny alalitra ara tsy misy eo amin'ny kankana ary ara-pahasalamana tanteraka ny zavatra volena aminy ary ny tantsaha mpikambanao aminay dia tsy misy mitondra zavatra eny an-tsena ntsony tompoko fa lany sur commande daholo ny zavatra vokariny tsy misy ny mpividy indray ny manantona any an-trano fa tsy ny olona any an-trano no mandeha makany an-tsena de hitanareo amin'izany de eo vao tanteraka la teniny meliky hoe il faut pas compliquer la vie aza sarotina ny fiainana fiainana mora fa itsika ny manasarotra azy tompoko
mankasitraka anao papabio ny vahiny teto amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alaka misy zao
eny tompoko za ko de misaotra anareo fa itinga mba mbola misy zavatra kely ho teneniko tompoko misy orinasa natsanga ny fitondram-panjakana anodina ny voatabia mba ho lasa ketchop anaovana zavatra rehetrarehetra io de eto a miantso ny mpitantana nyireny orinasa mamokatra ny voatabia manodina voatabia ireny na ny mpamboly manatitra entana any raha volenareo amin'ny zezika kankana version aleka ao avy ao aminay tompoko ny voatabia dia lasa matevina be ny nofony zara raha misy voniny ao anatiny ary randroana izy ny tangosina afaka ro tokombolana tsy loa ary ny tsirony de tena afatanteraka satria dia mamy koa eto a de miantso rehefa mba hamokatra sakafo ara-pahasalamana hamokatra zavatra industrial tsika de aloha mba zavatra ara-pahasalamana no atao e de atongava mianatra manentana anareo zahay fa tsy mbola nanosobotanana olo zahay a zay tonga rehetra tao ary ho anay moa zany dia nametraka zay hoe talata sy sabotsy any sisa ny mampianatra ary na olona ray ara tonga ao aminay dia ampianarinay tompoko fa tena fivoarana reny asa voarotokombolana zay le tovolahy ray teny faratsio nandalo tato aminareo zay nanana ny asa ny mpiasampanjakana nefa dia nametam-pialana izy ary zao izy a de milamina be ary efa mampiasa olona indray ary to izy mpiasa fa zao izy a manana ny orinasany me efa mampiasa olona de hitanareo am'izany ny fivoarana tompoko be de be ny mpianatra na vita fianarana teny amin'ny anjery manontolo de tsy anasa raha mba vonina izy ireny dia andalovany amin'ny papaby eo fa de ho hitanareo fa ianareo ihany dia manangana ny orinasa anareo ary ianareo ihany de hifarombahan'ny olona toy ny tantsahanay zay tsy mitondra zavatra eny an-tsena intsony lazaiko zavatra anareo zay zao soavina andrina 12 kilometra miala eo no misy ny ambany vohitro ny vatandaho amin'io ambany vohitra io milanja voatabia avy any makeny soavina andrina amidy roa alina le voatabia misy amin'le olo tanànanay any ambany vohitra ireo nefa zay mamboly ny voatabia ny amzezika akankana version aminay de inona ny zava-misy tsy milanja voatabia mankany an-tsena tsony izy fa ny mpividy ny tonga ao an-tranony amin'ny efatra maraina mandondrona le amidiny zareo efatra alina lanjaina 12 kilometra ny azo vidin' olona efatra alina ao an-tranony izy tsy mihetsika ao an-tranony de ilaza ianareo hoe sarotra ny fiainana do izy papa hoe mora ny fiainana fianareo ny tsy mahay miaina tongava mianatra tompoko ary manentana anareo zahay fa tena goavana ary tena hita mihitsy ny fivoaran'ny olona nandalo fiofanana tao aminay eto a de manatitra aza mandefa mesaza re tompoko fa tsy ho vitako mihitsy ny amali ny mesazanareo satria be deibe ny fotoana kokoa tery de tery aza olefa nahazoazo taona tsy ho vitako ny amali mesazy amanarivony fa miezah miantso fa rehefa miantso ianareo ka tsy azonareo a mety misy zavatra ataoko fa matetika miverina miantso rehefa malalaka na ianareo mamerena miantso fa tsisy trony tompoko zany tantsamahantra zany be deibe reo mpiasa amina orinasa mpiasa mpanjakana na metam-pialana amin'ny asany ary de hitany fa ny karamany ray volana tsy ampiampidiri ny kankany herinandro za miresaka aminareo zao dia manamboninahitra ambony tao mitafika amin'ny sotro ronono na vita vala ampitelopolo taona sy volana no ny sotro ronono fa ny karamako ray volana tamin'ny sampiarinasany hitako herinandro eo atokotaniko e koa andao isika tantsaha isika rehetra misehatra amin'io resaka famboleny io mitodi mianatra miompy an'le kankana de ho hitanareo fa ilamina ny fiainanareo ary na sakafo amidinareo aza dia hifarombahan'ny olona ary tsisy tsony zany tantsaha tsy mihinana ny zavatra amboleny zany toy ny am'izao fotoana zao irika
papa bio naranay varson bazila no vahin'ny irika tamin'ity androany ity niresaka ny fivoarana misy eo amin'ny fampikarana zezika kakana izy ny farana ihany koa ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy zao mankasitraka nao mpiaino nanaraka izany roa hevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson james daniel irika